basango na vewa.
Mbote na bino banso, bozuli bako ya kolanda basango na biso na Lingala, utu Washington DC, na La Voix de l'Amérique, epesa meli bino na Marius Muhunga. Bato koleka nkoto yoko na nkama misato basili kukufa na territoire ya Beni, na Irumu, na ekolo Congo démocratique, utu ebandeli ya état de siège, elobi rapport ya bakelimi beko ya bituka ya Nord Kivu na Ituri. Na rapport na bango eye, ebengami rapport yotama, balakisi ete, uto mobu 2008 kino sanza ya libwa mweme uti koleka, batak koleka 2237 esalemi na 696 lokalite, pe ebomi batu koleka 7404 na ba dongolo miso ya lingomba ya ba ADF. Na rapport na bango, ba pesipe ba kombo ya batu baye basiliko bo mama. Ba député Banei ya province ya Kwango batiki motion ya défiance pona kokwe sa gouverneur ya province eye Jean-Marie Petit-Petit. Na mukanda batika ki na assemblée provinciale bazali ko funda ye ko pengwisa mosolo ya l'état pe ko zanga mayele ya kokamba province eye. Gouverneur Jean-Marie Petit-Petit asengeli ko yanola na mikolomi bale mizali ko ya. Bosengeli ko ye ba ete bokwe sa miboye. Bozali kosala makaka na mikolomi ye, bula matadi azali koluka kosala maponami ya ba gouverneur na bituka zomi na misato ya ekolo Congo démocratique. Na Gungu na province ya Kwilu na ekolo Congo démocratique bana mike ya mibu mitano pe na se bazali kokufa na bokono boye boye bani na inote. Kino sika, bana mike koleka 286 basili kokufa kaka na sanzami bale pe 4881 bazali na bokono pe na l'hôpitalo. Ilubi Jean-Pierre Baseka, chef ya division provinciale ya santé. Abakisi ete, bokono bwango, bozali ko monana na libumu pasipe ko sanza. Bana baike bazali ko kufa bazali mingi mingi ya commune rurale ya Mukedi, na bamboka Lonzo, Munene na Kinzamba. Atako bazali ko zwali sungi ya gouvernement provincial kinosika, gouvernement central, asali na ino eloko mokote, pona ko yeba nini penza, ezali ko boma bana baye. Ambassadeur Tomola Kisiasika Ekolo Congo démocratique na France, Madame Ruth Isabelle Machik Tchombe, a laki kosala manso pendant ko luka ko yokanisa, ba yi diaspora, na ba langanzembo Ekolo Congo démocratique. Na masolo azwa kilobi moliki na Modeste Bayati président ya Sénat Ekolo Congo démocratique, a laki kosala manso po ete bo yokani boye, bo pesa nzela na ba langanzembo, ba zongi la ko beta mindule na bango na Europa. Uto mibu koleka zomi balanga nzembo ya RDC, babeta kalisusu na potote, po ba kombatan ba mona kabango lokola bazali ko sunga, ba yi politique ba ye bazali na bokonzi. Komisyon ya censure ya Ekolo Congo démocratique epekisi ko beta ba nzembo mibale, moko ya groupe MPR na titre ya Nini Tosalite, ya mibale ya artiste Bob Elvis na titre ya Lettre à Yachichi. Po na komisyon censure, bilenge ba ye, ba tosakite ba etap tonzela esengeli kolanda, na kubimisa nzembo na Ekolo Congo démocratique, kasi bato baike bakanisi ete komisyon ya censure epekisi ba nzembo eye pona maloba mazali na kati na yango. Lolenge bilenge baye bazali koloba na polele baye mazali kotambola malamu te na mboka. Komisyon ya censure esengi koyoka bango pona bozangi kotosa nzela wana. Mike Hammer, ambassadeur ya États-Unis na Ekolo Congo démocratique, apesa ki lobi na bilenge zomi na motoba ya Ekolo Congo démocratique, ba certificat pona bourse e ebengami Mandela Washington Fellowship. Bilenge biike ba utaki na bituka bia Nord Kivu, Sud Kivu mpe Lubumbashi. Na maloba zwaki ambassadeur Hammer alobi ete mate ya mayeba zwi e kopesa bango nzela ya kosangana na baninga na bango ya Amerika pona koluka koyeba lolenge kani ba kuki kosungana pona kotombola nkita Ekolo Congo démocratique. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris azali na mobembo ya mikolo mitano na Ekolo France. Akokuta na lelo na mokonzi ya Ekolo France Emmanuel Macron bakolobela makambo matali sécurité ya Europe bokolongono pe bongo na bongo. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwa lelo, tokutana na bino na 17h ya Kinshasa pona basango na biso sango ya mokili lelo. Boko kipe kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com. Ezala kibongo Marius Muhunga oye lobeli eye, Fatou Makalala Alimasi azala kibongo onzela ya masini. Otika la malamu.